นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานาแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนามาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านก็นั่งตามสบายวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าก็ไม่ทราบเลยว่าจะได้ขึ้นมาพูดธรรมะนะให้ญาติโยมและท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะอย่างไรก็ดีวันนี้มีโอกาสนะก็คงจะเป็นลักษณะที่เล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ปรารภความเพียรให้เหมาะสมกับที่ได้เสียสละเสียเวลาได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้โดยรวมแล้วบรรยากาศก็ดีหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนี้ก็ดีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจจริงที่จะได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิถือศีลภาวนากันเพื่อให้กิเลสในจิตในใจของเราเนี่ยน้อยลงไปถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มันก็เหมือนกับหนามที่มันแหลมเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราบ่มมันไม่ออกหนามมันก็อาจจะทิ่มแทงเข้าไปเนื้อเกิดความเจ็บปวดเกิดการอักเสบแล้วมันก็หายไปพอมันหายไปครั้งหนึ่งเราก็ลืมกันไปลืมกันไปแล้วพอเราไปสะดุดอะไรอีกครั้งหนึ่งมันก็เจ็บขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้กิเลสมันก็เหมือนกันท่านทั้งหลายอาจจะมาดูว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราไม่เคยทุกข์ทำไมมาปฏิบัติธรรมแล้วมันเห็นทุกข์มันรู้สึกว่าอะไรมันจะทุกข์ไปหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละมันทิ่มแทงอยู่แต่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้กำหนดรู้มันเราไม่ได้มาทำความรู้สึกกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เพิกเฉยไปนะเพิกเฉยไปจนกว่าที่เรามาดูมันเนี่ยมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเนี่ยพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่สนใจอีกมันก็หายอีกนะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ถามว่าหนามนั้นเนี่ยมันหลุดออกไปหรือยังมันยังไม่ถูกทอดถอนนะยังไม่ถูกทอดถอนยังเสียดแทงหัวใจยังเสียดแทงอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราได้มาทำความเพียรนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็ดีมันก็เป็นการที่หาอุบายหาวิธีต่างๆที่จะถอนหนามตัวนี้เนี่ยออกสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่สมเด็จพระบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ทุกขั้นทุกตอนเริ่มจากอะไรบ้างเริ่มจากครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมี ความเสียสละออกมาก่อนเสียสละนะเสียสละจากอะไรบ้างก็เสียสละจากความรู้สึกต่างๆที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาเราก็เสียสละออกมาเสียเวลาบ้างนะยอมสละสิ่งของออกบ้างสิ่งที่รักบ้างไปเรื่อยๆนะเงินทองทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากเอามาทำบุญตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นทานตัวแรกนะถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีตรงนี้เนี่ยขั้นต่อไปที่ละเอียดยิ่งขึ้นมันก็ทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เพราะจิตใจของคนของท่านของคนทั้งหลายถ้าไม่รู้จักที่จะสละออกแล้วสิ่งอื่นอย่าหวังว่าไปทำได้มันทำไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้เนี่ยจิตใจก็ไม่ก้าวหน้าพอเรามีการสละออกมากยิ่งขึ้นแล้วมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าใจมันเบาขึ้นนะใจมันเบาขึ้นมันเบาเพราะอะไรล่ะใจมันก็เหมือนลูกโป่งเนี่ยนะเหมือนลูกโป่งทุกครั้งที่เราได้สละออกมันก็เหมือนกับเราได้สูบลมเข้าไปนะอากาศที่มันเข้าไปเนี่ยมันทำให้ลูกโป่งมันเบาขึ้นใจที่มันมีการสละออกมันจะเกิดปิติธรรมเกิดความชุ่มชื่นเย็นใจจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยมีประโยชน์เราสามารถทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้จากทรัพย์สินบ้างจากน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากความรู้สึกดีๆที่จะให้แบ่งปันให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัวเองเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆขึ้นใจมันก็ฟูมันก็พองนะมีความสุขเกิดจากความสละออกนี่เองนะอันนี้นี่เป็นครั้งแรกพอเราเริ่มที่จะใจเริ่มที่จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมันก็จะเริ่มกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วโดยอาศัยพื้นฐานตัวนั้นแหละอาศัยพื้นฐานตัวนั้นแหละประสบการณ์ต่างๆที่เราให้ไปสละออกทำให้คนอื่นเขามีความสุขความรู้สึกที่ตามมาคืออะไรก็คือความไม่เบียดเบียนความเมตตาความหวังดีความกรุณาคือสงสารไม่อยากเบียดเบียนให้คนอื่นอยากช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ตรงนี้จิตใจก็จะพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นไหนก็คือขั้นศีลอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้มาทำกันบำเพ็ญกันอยู่นะที่นี้อย่างในวันสำคัญสำคัญก็ดีที่มีผู้คนมามากมากเนี่ยนะเป็นพันเป็น500เป็นพันคนเนี่ยเข้ามาอาตมาเคยนำเดินจงกรมอยู่นะพอเหลียวหลังออกไปเนี่ยพอเหลียวหลังก็รู้สึกความรู้สึกมันขึ้นมาเลยนะว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมถือศีล8เนี่ยนะจำนวนมากทีเดียว500เป็นพันก็มีนะที่ตั้งใจเข้ามาเนี่ยคิดว่าเป็นจำนวนมากถ้าเราดูแค่ในสถานที่นี้นะแต่ถ้าเราเทียบกับคนทั่วๆไปแล้วจำนวนนั้นเนี่ยมันเล็กน้อยมากมันเล็กน้อยมากนะที่คนจะเห็นความสำคัญของศีลของธรรมแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยเข้ามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้มันเล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมเด็จพระสุคตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงตรัสว่าคนที่มีความยินดีเข้ามาประพฤติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่คนที่เข้ามาประพฤติธรรมแล้วยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าเพราะทุกวันทุกวันเนี่ยต้องอยู่ด้วยความทนฝืนกิเลสนะ กิเลสมันจะชักชวนให้ลงไปสู่ที่ต่ำตลอดแต่ว่าเราก็ต้องฝืนเพราะเราเห็นผลว่าในการฝืนกิเลสแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยความทุกข์มันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงตรงนี้เมื่อได้ถือศีลอย่างคนที่ได้ถือศีลไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ถึงอานิสงส์ของศีลคือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะทำอะไรก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นสมาธิก็จะมีมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะแทนที่เราจะกั้นกรอบวางเนี่ยกรอบที่ใหญ่โตเนี่ยเรากลับมาดูที่ตัวเองดูที่จิตใจของเราดูที่จิตใจของเราดูว่าเราจะทำอะไรประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยมันก็อยู่ในขอบข่ายของศีลนะผิดกับคนทั่วๆไปที่ไม่มีศีลยิ่งศีล8แล้วเนี่ยนะก็ยิ่งกรอบนั้นก็ยิ่งเล็กลงนะยิ่งเล็กลงนะอันนี้เป็นขั้นที่2เมื่อได้ทำศีลตรงนี้แล้วให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะจิตมันก็จะไม่จดจ่อออกไปนอกเรื่องนอกราวของอกุศลทั้งหลายเรื่องบาปเรื่องโทษอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ถามว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้แต่ถามว่าทำไมคนถึงทำได้น้อยนะเพราะเราดูคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยสนใจนะไม่ใช่ไม่สนใจทำทานเนี่ยเก่งมากด้วยเก่งมากนะสนใจที่จะทำบุญทำกุศลแต่ส่วนใหญ่จะละเลยละเลยอะไรละเลยการละบาปอกุศลตรงนี้ถ้าเราใฝ่ทำบุญทำกุศลแต่เราละไม่ละบาปเนี่ยไม่ละบาปเนี่ยมันก็เหมือนกับถังน้ำนะที่เติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่แต่ถังนั้นก็รั่วคุณความดีมันเก็บเอาไว้ไม่ได้มันเก็บเอาไว้ไม่ได้มันก็จะรั่วตลอดถ้าเรามาประพฤติปฏิบัตินะถือศีลแต่ว่าเราไม่ละบาปบุญเราก็หาได้นะแต่ว่าบาปเนี่ยความดีมันก็รั่วทุกวันทุกวันมันก็ไม่เต็มสักทีมันไม่เต็มสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอวาทปฏิโมกข์ของพระพุทธองค์จะทรงบอกว่าข้อแรกคือละบาปก่อนละบาปก่อนนะเมื่อเราละบาปได้แล้วเราก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมนะคือทำความดีเข้าไปด้วยในขณะเดียวกันนะทำเท่านี้พอหรือยังก็ยังไม่พอก็ต้องทำจิตใจให้ผ่องใสนะมีความสุขนะอยู่ในวิหารธรรมของตนของตนเนี่ยแล้วแต่สติปัญญาตรงนี้นะในกรอบของศีลก็ดีศีล5พอศีล8เนี่ยก็จะประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะจิตก็จะไม่สายออกไปไหนแล้วก็จะเริ่มเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวเป็นสมาธิมากยิ่งขึ้นเป็นสมาธินะสมาธินี่สำคัญนะสำคัญเพราะสมาธิมันเป็นเหมือนกำลังเป็นเหมือนแรงตรงนี้นะถ้าคนที่ทำอะไรแล้วขาดสมาธิเนี่ยมันจะทำไปอย่างนั้นรู้แต่ว่าละไม่ได้มันรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ที่เราปฏิบัติภาวนาทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันรู้ว่ากิเลสมาบางครั้งรู้แต่แรงไม่พอมันเหมือนกับคนที่มีกำลังมากนะมาฉุดกระชากลากเราออกไปเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปหรอกนะทางนั้นเนี่ยไม่อยากตกต่ำไม่อยากไปที่ต่ำแต่กิเลสเนี่ยมันมีกำลังมากถ้าเราไม่เคยฝึกตนเอาไว้เลยไม่เคยเตรียมพร้อมเอาไว้เลยเนี่ยเราก็ต้องโดนฉุดไปฉุดไปอย่างนั้นแม้เราจะไม่อยากไปมันก็พาไปจนได้ตรงนี้สำคัญนะสำคัญเพราะอะไรการปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงวางไว้สองอย่างควบคู่กัน คือทั้งสมถะและวิปัสสนานะไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทั้งสองจะต้องมาด้วยกันนะสมถะคือความสงบนะความสงบแห่งจิตแห่งใจความมีกำลังแห่งจิตแห่งใจนะวิปัสสนาคือหนทางที่ทำให้มีปัญญาถ้าเราจะเปรียบเทียบนะกิเลสก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่ใหญ่ๆเรามีขวานอยู่ด้ามหนึ่งขวานอันนี้เนี่ยมีความคมแต่ขวานด้ามนี้ด้ามเล็กด้ามเล็กแล้วกำลังของคนที่ตัดต้นไม้ก็ไม่มีมีน้อยถามว่าตรงนั้นแหละต้นไม้จะขาดไหมลองนึกภาพดูขวานคมนะแต่ขวานด้ามเล็กต้นไม้ใหญ่กำลังไม่มีต้นไม้ขาดไหมมันก็ไม่ขาดนะก็ทำลายไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันความคมหมายถึงวิปัสสนาปัญญาตัวปัญญามีนะแต่กำลังที่จะใช้ตัดเนี่ยมันไม่มีกิเลสมันก็ไม่ขาดต้นไม้มันก็โค่นไม่ได้คราวนี้ถ้ามีกำลังมากนะในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้ามีกำลังมากนะขวานด้ามใหญ่แต่ความคมของขวานเนี่ยไม่มีเลยนะทื่อๆอยู่อย่างนั้นนะมีแต่กำลังไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ขาดไหมขาดไหมมันก็ไม่ขาดอีกเพราะมันมีแต่กำลังทื่อๆอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วกำลังของสมาธิกำลังของจิตเปรียบเหมือนความเข้มแข็งนะแรงที่จะไปฟันต้นไม้ให้ขาดเปรียบเหมือนด้ามขวานที่ใหญ่จะไปฟันต้นไม้เนี่ยต้นกิเลสเนี่ยให้ขาดออกความคมของขวานก็คือวิปัสสนานะตัวปัญญาเนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กันต้องใช้ควบคู่กันเราอย่าไปเน้นทางใดทางหนึ่งนะถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราเพียรไม่ลดละเนี่ยสักวันหนึ่งกิเลสมันก็ต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องโค่นลงเพราะมันทำถูกทางนะทำถูกทางสำคัญว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำนะมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ให้กำลังจิตกำลังใจนะส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่างเราเดินทางเนี่ยจะต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่เราจะตั้งจุดมุ่งหมายไว้ก่อนตั้งเอาไว้ก่อนแล้วพอเราตั้งเอาไว้ระหว่างทางนะสมมุติว่าเราไปถึงพิษณุโลกก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวมากพระพุทธชินราชนี้โอ้โหดูพอเราเข้าไปก็คิดว่าถึงแล้วบางคนก็คิดว่าถึงแล้วก็ไม่ไปไหนต่อแล้วอันนี้นะไม่ไปไหนต่อแล้วติดอยู่ตรงนั้นบางคนไปแวะสถานที่ถูกอกถูกใจก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไหนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขาดคนแนะนำที่ดีขาดการศึกษานะที่ดีตรงนี้ขาดแรงใจที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอทุกครั้งทุกวันทุกครั้งที่เราตื่นมาเนี่ยเราก็จะต้องเตือนตัวเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นเราจะมีสติให้ดีขึ้นสมาธิที่เรายังไม่มีเนี่ยเราก็จะทำให้มันมีมากขึ้นจิตใจที่มันใฝ่ความสนุกเนี่ยเราก็จะทำให้มันหันเหนะมาใฝ่ความสงบมากขึ้นตรงนี้เนี่ยตั้งปณิธานตรงนี้เอาไว้อันนี้เป็นอธิษฐานบารมีเป็นอธิษฐานบารมีที่เราได้ทำพอเราทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดมีอาการท้อแท้ท้อถอยขึ้นมา อาการท้อแท้ท้อถอยขึ้นมานะเบื่อในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะหรือว่ารู้สึกหมดกำลังใจตรงนี้นะเห็นคนอื่นเขาไปสุขสนุกสนานตรงนี้ทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะมันจะเป็นเราก็จะหาเพื่อนหรือว่าหาคนที่แนะนำคอยดูแลตักเตือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันปรารภธรรมะขึ้นมาคุยเรื่องธรรมะขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงว่าพระองค์ทรงไปอยู่ในป่าอยู่คนเดียวนะไม่ใช่เหมือน3วัน4วัน5วันนะแต่6ปีอยู่คนเดียวในป่าใหญ่นะทั้งที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยแม้แต่สักครั้งเดียวห้อมล้อมด้วยบริวารทุกอย่างนะตรงนี้แต่ว่าพระองค์ทำเป็นตัวอย่างแล้วนะแล้วเราล่ะเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราหลงอะไรไปมากหรือเปล่าหลงอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยต้องถามตัวเองดูนะสิ่งที่พระองค์จะดีใจมากที่สุดก็คือเราได้พึ่งพาตัวเองได้เราได้มีความสุขความสงบนะแล้วก็เผื่อแผ่เจือจานตรงนี้เนี่ยไปสู่คนรอบข้างทำให้สังคมสงบขึ้นตรงนี้นี่เองเป็นจุดประสงค์หลักนะเป็นจุดประสงค์หลักทำตัวเองให้พ้นทุกข์เนี่ยแล้วถ้าตัวเองพ้นทุกข์แล้วเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ด้วยเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับอันนี้เป็นการกระทำนะไม่นับรวมที่ตั้งจิตอธิษฐานนะไม่นับรวมที่เอ่ยวาจาเจอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกพระองค์เนี่ยไม่รวมอันนั้นไม่รวมนะถ้ารวมกันแล้วเนี่ย20อสงไขยนั่นแหละนะมันยาวนานมากในบางชาติเนี่ยพระองค์จะต้องสละชีวิตนะอย่างในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นฤาษีนะมีบริวารอยู่มากครั้งนั้นเนี่ยก็ได้บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานสมาบัติแล้วก็มีฤาษีห้อมล้อมอยู่เป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าพอมองลงไปเนี่ยอยู่ที่หน้าผามองลงไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งมีแม่ลูกอ่อนลูกกำลังเกิดมาใหม่สองตัวสามตัวลูกเนี่ยก็หิวมากแม่มันก็หิวหิวทั้งลูกทั้งแม่พระองค์ก็พิจารณาดูมันคงไม่มีแรงอะนะที่จะออกไปหากินก็เลยเรียกฤาษีลูกน้องมาบอกว่าท่านจงไปหาผลหมากรากไม้อะไรเนี่ยมาให้เจ้าเสือตัวนี้หน่อยเสือแม่ลูกอ่อนตัวนี้นะก็หายไปวันแรกก็หายไปวันที่สองพอมาวันที่สามเนี่ยเสือแม่ลูกอ่อนเนี่ยหิวจนจะทนไม่ได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะกินลูกตัวเองพระองค์ทรงรู้ตลอดเนี่ยที่เป็นฤาษีนะทรงรู้ตลอดเกิดความสังเวชอย่างมากเกิดความสังเวชใจอย่างมากว่าโอ้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มันรักลูกมากๆเนี่ยมันยังจะกินลูกเลยเพราะอะไรเพราะความหิวมันบีบคั้นมันบีบคั้นกายมันบีบคั้นใจตรงนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของสัตว์ในโลกจริงๆมันเป็นทุกข์มากๆเนี่ยพระองค์ทรงสลดใจมากเนี่ยฤาษีเนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์สลดใจมากก็เลยตั้งเจตนาอธิษฐานว่าถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไม่มีทางช่วยสรรพสัตว์ได้เลยถ้าเราเป็นเพียงแค่คนเล็กๆเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยบารมียังไม่เต็มเราจะไม่มีทางสามารถที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เลยเพราะกำลังไม่พออย่ากระนั้นเลยเราจะได้สละชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นทานกับเสือแม่ลูกอ่อนตัวนี้เพื่อโพธิญาณ และแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานขอพรหมเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าเทวดาผู้มีมหิทธานุภาพจนไปถึงนาคพรหมยมยักษ์ทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าจะได้สละชีวิตนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รักที่สุดแต่ข้าพเจ้ารักพระโพธิญาณมากกว่านี้โพธิญาณผู้สามารถเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะขนถ่ายสรรพสัตว์ได้มีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้นะครั้งนั้นนั่นเองฟ้าก็สะเทือนลั่นนะสะเทือนลั่นนะเพราะคนที่ทำความดีเนี่ยมากๆนะคนที่มีความดีมากๆมหาศาลเนี่ยแผ่นดินมันรับไม่อยู่นะฟ้ามันจะสะเทือนสะเทือนลั่นทั้งหมดพอตัดสินใจดังนั้นแล้วเนี่ยก็กระโดดลงไปที่หน้าเสือแม่ลูกอ่อนให้เป็นอาหารนี่คือชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์สัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราดูถึงเจตนาของพระองค์เนี่ยพระองค์สละแม้แต่ชีวิตที่รักที่สุดเพื่ออะไรก็เพื่อขนถ่ายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากกองวัฏสงสารเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นความปรารถนาหนึ่งในนั้นที่พระบรมศาสดาเนี่ยต้องการที่จะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะมีความสุขบรมสุขถึงที่สุดนะแต่ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เรามัวแต่ไปหลงไหลกับรูปบ้างเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คงจะเสียใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเราได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้แล้วก็จงทำให้เต็มที่เต็มความสามารถนะมีสติมีปัญญาเท่าไหร่ทุ่มเทลงไปให้หมดอย่าไปยอมแพ้กับกิเลสมันถ้าเราดูกิเลสเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านะทุกพระองค์แม้แต่พระสาวกพระอริยสาวกเนี่ยเกลียดมากถามว่ามากขนาดไหนมากจนต้องฆ่ามันเนี่ยมากจนต้องฆ่ามันทิ้งนะไม่ให้มันอยู่ในจิตในใจไม่ให้มีกำลังมาบังคับจิตบังคับใจบีบเค้นจิตใจให้ไปในที่ชั่วไปในทางต่ำตรงนี้เราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเกลียดกิเลสหรือว่าเรายอมเป็นทาสของกิเลสเราเกลียดเราเห็นมันเป็นศัตรูหรือว่าเราเห็นว่ามันเป็นมิตรเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นอยากจะได้สิ่งนู้นอยากจะได้สิ่งนี้เราตามใจกิเลสเพราะว่าเราคิดว่าเราตามใจตัวเองแล้วจะสุขแล้วจะสบายมีความสุขถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทรยศนะทรยศกับพระบรมศาสดาและภริยาสาวกทั้งหลายเพราะเราทำในสิ่งตรงกันข้ามเลยเนี่ยแทนที่เราจะเกลียดเราจะหาทางนะที่ไม่ไปยุ่งกับมันอุเบกขากับมันฆ่ากิเลสแต่เรากลับส่งเสริมพอกพูนกิเลสให้หนาขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้แล้วเจตนาที่พระองค์แม้สละชีวิตตรงนั้นจะไม่สูญเปล่าหรือต้องคิดให้ดีๆนะเมื่อเรามีความโกรธขึ้นมาในใจเราเราหาทางที่จะทำลายมันหรือเปล่านะเราเห็นมันเนี่ยเป็นศัตรูหรือเปล่านะกิเลสมันกระซิบบอกเราเออโกรธสิเนี่ยเขาคนนี้เนี่ยเขาไม่ดี พูดอะไรไม่เข้าหูเนี่ยโกรธสิโกรธเราก็โกรธตามนะเป็นธาตุของกิเลสยอมมันทุกอย่างไม่มีจิตใจเข้มแข็งไม่มีจิตใจฝืนทนอย่างที่พระอริยสาวกเนี่ยและพระพุทธเจ้าทำมาแล้วสิ่งที่ได้พระองค์ได้ความพ้นทุกข์ถ้าเราทำในสิ่งตรงข้ามเราก็ได้ความทุกข์นี่คือผลจากการทรยศกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีทั้งหลายที่พระองค์ได้สั่งสอนเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่มาถึงเราเพราะเราปิดประตูลับซะแล้วสิ่งที่พระองค์แนะนำสั่งสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้ทำอย่างหนึ่งแต่เราก็ทำอีกแบบหนึ่งนะต้องคิดดูดีๆในความหลงก็เหมือนกัน45ปีแม้จะเพียงน้อยนิดแม้จะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดพระองค์ก็ทุ่มเทเต็มที่ที่จะสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้หลุดจากความหลงนี้หลุดอย่างไรให้พิจารณาเข้ามาที่กายที่จิตของเราที่กายที่จิตของนั้นดูสิว่ามันมีอะไรอยู่บ้างที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเนี่ยเพราะสิ่งที่พระองค์เห็นแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยอะไรที่จะเป็นแก่นสารมันไม่มีเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเมื่อมันไม่มีแล้วเนี่ยแต่คนทั้งหลายไปหลงกันพระองค์ก็เรียกให้มาดูทางนี้ให้มาดูดูอย่างไรดูเข้าไปที่ใจเนี่ยดูเข้าไปที่กายว่ามันมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อกระดูกเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้ง300ท่อนเส้นเอ็นอีกมากมายตรงนี้เคยดูบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูเข้าไปต้องดูเข้าไปเรายังหลงอยู่กับกายนี้มากหรือเปล่าถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันก็เนิ่นช้ามันก็เสียเวลามันก็ไม่สมเจตนารมณ์นะที่พระบรมศาสดาเนี่ยได้ตรัสรู้และสั่งสอนเวไนยสัตว์นั่นก็คือเราไม่ได้ทำตามในอริยมรรคตรงนี้นะเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าพระธรรมพูดได้พระธรรมถามเราเราจะตอบอย่างไรเราจะตอบยังไงวันนี้ขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่พระอริยสาวกเนี่ยท่านชำระล้างชำระกิเลสทั้งหลายเนี่ยในจิตในใจเพียรเต็มที่นะเพราะเราจะเห็นหลายๆพระสาวกบางองค์เพียรขนาดหนักนะนะสมัยพุทธกาลในสมัยนี้ก็เหมือนกันในสมัยนี้ก็เหมือนกันมรรคผลยังมีอยู่เต็มร้อยนะทางปฏิบัติที่พระองค์วางไว้เนี่ยมีอยู่เต็มที่เต็มทุกประการแต่เรากลับไม่สนใจบางคนก็ไปหวังโน่นนะฉันจะไปเกิดกับพระศรีอานศาสนาหน้าอันนู้นนะก็ศาสนานี้มีอยู่มรรคผลมีอยู่อยู่เต็มร้อยเนี่ยยังประมาทนะในสมัยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะขึ้นสวรรค์อย่างเดียวก็มีอย่างพระเทวทัตเนี่ยใช่ไหมก็ไปไม่ได้แม้จะได้ฤทธิ์ก็ตามตรงนี้ถ้าในปัจจุบันเรายังประมาทอยู่เราไปเกิดในภพภูมิหน้ามันก็ประมาทอยู่นั่นแหละนะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรเราก็ยังหลุดรอดออกมาได้อยู่นี่ยังไม่พ้นจากวัฏสงสารนะเมื่อเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารก็ให้ดูที่ตัวเองให้มันเกิดความสลดจิตสลดใจขึ้นมาว่าโอ้เรานี่นะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามัวแต่ประมาทไม่ไปฟังธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคู่ของเราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปพระนิพพานกันหมดแล้วนะต้องคิดอย่างนี้เรามัวจะทำอะไรอยู่ให้หลุดรอดมาได้อย่างไรนี้ าเราทำอย่างนี้เตือนอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยแม้พระธรรมถามว่าบัดนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราสามารถตอบได้อย่างเต็มภาคเต็มภูมิแม้ว่ากิเลสเรายังจะมีอยู่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ทำความเพียรอยู่นี่แหละนะตามที่พระบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ตรงนี้จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแท้มิใช่เพียงแต่ชื่อนะมิใช่เพียงแต่การทำให้เป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นนะเพราะการฟังธรรมที่ดีไม่ใช่ฟังแต่เพียงเป็นพิธีแต่ฟังให้มันถึงอัตถึงธรรมถึงข้อวัดถึงข้อปฏิบัติลงไปแล้วก็นำน้อมลงสู่จิตสู่ใจพิจารณาให้มันเป็นตัวปัญญาของเราไม่ใช่เป็นปัญญาของผู้อื่นนะเพราะปัญญาของผู้อื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากนักอาจจะช่วยให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่มันเข้าใจมันไม่ถึงใจทำที่มันไม่ถึงใจเนี่ยมันก็ลืมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะไม่ถึงใจไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดลงไปเนี่ยมันก็เหมือนทัพพีนะที่ไม่รู้รสของแกงคนลงไปทุกวันถูกสัมผัสทุกวันแต่ไม่รู้รสเลยอยู่กับธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติความก้าวหน้าก็ไม่เกิดขึ้นถึงวันสึกขาลาเพศก็ลากันไปแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมเรียกว่าทัพพีไม่รู้รสของแกงแต่ถ้าผู้คนที่อยู่ในพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็จะได้รสแห่งพระธรรมเสมือนลิ้นที่รู้รสของแกงฉะนั้นถ้าเราได้เตือนตัวเองบ่อยๆนะไม่เป็นทาสของกิเลสพยายามฝืนหาอุบายหาวิธีการทั้งหลายยังไม่มีศีลสมบูรณ์ก็ทำให้มีศีลสมบูรณ์ยังไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นก็ทำให้มีสมาธิที่ตั้งมั่นยังไม่มีปัญญาก็ทำให้มีปัญญามากยิ่งขึ้นทำที่พระองค์ทรงให้ไว้หัวข้ออัดหัวข้อธรรมนะหรือข้อธรรมทั้งหลายข้อวัดทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านได้แนะนำมาไว้ก็เอามาพิจารณานะพิจารณาแล้วปรับใจให้เข้ากับตรงนั้นอย่าไปเอามันลงสู่ใจนะมันไม่ลงหรอกเพราะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ใจเนี่ยปรับให้มันเข้ากันตรงนั้นปรับให้มันเข้ากับธรรมนะยังเห็นว่าเรื่องของความสงบเป็นความสุขเราเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องปรับใจของเรานะเรายังยินดีกับความโลภอยู่หรือเปล่านะเรายังพอใจที่จะโกรธใครๆโดยที่เราคิดว่าตัวเองนี่เก่งแล้วอยู่หรือเปล่านะเรายังหลงร่างกายของเราเองนะที่คิดว่าเป็นของเราเองอยู่หรือเปล่าเรายังหลงในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบอยู่หรือเปล่านะในเรื่องของอารมณ์นี้ก็ดีมันก็เป็นกิเลสที่จรเข้ามาบางครั้งบางคราวนะถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกออกใบมีทั้งก้านทั้งดอกทั้งผลทั้งใบนะล้วนแล้วได้สารอาหารมาจากที่ไหนก็มาจากรากแก้วนั่นเองมาจากรากแก้วนั่นเองต้นไม้นั้นดูดสารอาหารมาจากรากแก้วแล้วก็เอานำไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเราก็เหมือนกันเหมือนกับต้นไม้นี่แหละถ้าเราปลูกฝังคุณธรรมและสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตรงทางอริยมรรคอริยผลลงสู่ใจใจก็คือรากแก้วนี่นะมันก็จะไปหล่อเลี้ยงนะมันจะออกไปทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายทางนี้นะถ้าคิดอะไรดีมันก็ดีทั้งนั้นนะมันดีทั้งหมดนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าปลูกฝังความคิดเห็นที่ถูกเอาไว้แล้วแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นพิษเข้าไปสู่รากดูดซึมไปเนี่ยเข้าไปสู่จิตสู่ใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นพิษทั้งหมดต้นไม้ก็ตายได้นะเห็นรูปก็โลภขึ้นมาแล้วนะได้ยินเสียงก็โกรธขึ้นมาแล้วนะได้กลิ่นไม่พอใจนะก็เบื่อนะไม่พอใจขึ้นมาแล้วได้ชิมอาหารที่ไม่ถูกอกถูกใจนิดหน่อยก็มีโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการปลูกฝังความคิดเห็นที่ถูกเนี่ยมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่มั่นคงแข็งแรงก็ใจนี่แหละเป็นตัวผ่านเนี่ยพระองค์จึงให้ความสำคัญกับจิตกับใจตรงนี้ให้ความสำคัญของการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติธรรมให้ตรงทางเขาเรียกว่าตรงคันลองคลองธรรมนั่นนะอย่าให้มันตกคลองอย่าให้มันออกนอกขอบนอกคลองคลองธรรมดังนี้สัมมาทิฏฐิจึงมาเป็นตัวแรกความเห็นที่ถูกต้องเหมือนหางเสือเหมือนเรือที่จะเดินสมุทรเนี่ยผิดแม้แต่เพียงองศาเดียวลิปดาเดียวจุดหมายก็แตกต่างกันแล้วความเห็นที่ถูกต้องเราต้องคอยเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าอย่าให้มันหันเหออกไปตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรความดำริในการออกจากกามตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะการที่เรามาเกิดต้องมาเกิดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะตรงนี้หรอกามตัณหาก็ดีเนี่ยตัณหาต่างๆก็ดีเพราะเรายังยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมาเกิดอยู่อย่างนี้แหละนะพ้นจากวัฏฏะนี้ไปไม่ได้เรายังตามใจตรงนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเรายังตามใจอยู่เนี่ยเราก็ต้องปรับใจของเราฝืนกิเลสฝืนตรงนี้ในเรื่องของวาจาก็ดีเนี่ยวาจาเรายังมีความคิดเห็นเรายังเบียดเบียนใช้วาจาเนี่ยไปข่มผู้อื่นอยู่หรือเปล่ายังพูดเพ้อเจ้อยังพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระพูดสิ่งที่โกหกหรืออะไรเนี่ยหลอกลวงเนี่ยอยู่หรือเปล่าก็ให้เช็คตัวเองเนี่ยเช็คตัวเองเพราะคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้แล้วฟังครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วก็คงจะเข้าใจตั้งนานแล้วว่าอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างคราวนี้เราก็ลงไปเช็คตัวเองทุกวันว่าเรายังอยู่ตรงทางอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราหลุดไปไหนแล้วนะถ้าเรายังอยู่ตรงทางของอริยมรรคเนี่ยมันแน่นอนที่สุดวันหนึ่งเราก็ต้องไปถึงนะเราไม่ต้องตั้งความหวังอะไรไว้ไกลมากนะตั้งไว้จุดเดียวดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่จะถึงเมื่อไหร่ก็ช่างแต่ขอให้ทำทุกวันทำทุกวันทำตามสติกำลังความสามารถของเรานี่แหละมีเท่าไหร่ทุ่มเทลงไปให้หมดทำทุกวันไม่ต้องไปหวังตรงนู้นอธิษฐานศาสดาองค์หน้าไปนู่นโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องประมาทไปเรื่อยก็ไม่รู้จะหลุดไปเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าฝันให้ไกลแต่ว่าไปทีละก้าวเพราะธรรมเนี่ยก็บอกแล้วว่าธรรมถ้าไม่ธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมถ้าเราไม่มีความคิดที่จะฝืนกิเลสไปเนี่ยเราตามกิเลสไปเรื่อยๆนะมันก็จะตกไปสู่ที่ต่ำลงต่ำลงนะน้ำที่มันไหลเนี่ยมันปกติน้ำมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำถ้ามันไม่มีอะไรกั้นเลยมันก็จะไหลลงไปสู่ที่ต่ำนะสกปรกนะ โซโครกตรงนั้นแต่ถ้ามันมีอะไรกั้นขึ้นมาน้ำก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะสูงขึ้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสิ่งที่กั้นมันก็จะหลุดไหลไปสู่ในความต่ำทรามนะนะอะไรล่ะเป็นเครื่องกั้นก็สตินี่แหละสติเป็นเครื่องกั้นนะกั้นกิเลสถ้าเรามีสติกั้นกิเลสอยู่ทุกวันทุกวันเท่าที่จะระลึกได้นะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาอยู่ในฝึกสติให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันธรรมตรงนี้เป็นเครื่องกั้นกิเลสถ้าเรากั้นทุกวันทุกวันแล้วก็ละบาปด้วยละอกุศลทั้งหลายด้วยจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะจนมันอยู่เหนือโลกนะจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกคืออะไรโลกก็คืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบนี่นะคืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบใจนี้เนี่ยที่มันเข้าไปสัมผัสในอารมณ์แล้วมันรู้ซึ้งถึงอารมณ์นั้นๆรู้ถึงโทษของอารมณ์นั้นๆเนี่ยมันจะแยกออกมาแยกตัวเป็นอิสระจากอารมณ์ก็คือแยกตัวออกมาจากโลกแล้วมันก็จะใช้โลกนี่แหละเป็นบันไดก้าวขึ้นไปในตำแหน่งที่เหนือโลกนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าเหนือเวทนานี่แหละนะคือเหนืออารมณ์ทั้งปวงไม่ตกอยู่ใต้อารมณ์ทั้งปวงเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมีสติมันก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองนะด้วยการอบรมของวิปัสสนากรรมฐานบวกกับสมถะคือความสงบนะความมีกำลังของใจผสมผสานกันเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่อยู่ในเราและเราก็ไม่อยู่ในอารมณ์จิตก็เป็นจิตธาตุรู้ก็คือธาตุรู้อารมณ์ก็คืออารมณ์ตรงนี้มันแยกอิสระกันเมื่ออารมณ์มากระทบกับใจมันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะรู้ก็ยังอยู่อย่างนั้นรู้แล้วก็ดับไปเหมือนกันถ้าเราทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีแก่นสารสาระอะไรทั้งหลายจิตใจก็จะทอดถอนจะอุปทานทีละนิดทีละน้อยเนี่ยจนถึงที่สุดก็คือที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกข์เราก็จะไม่สงสัยว่าสิ่งที่พระบรมศาสดาเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพระอริยสาวกทั้งหลายหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายเป็นอย่างนี้เหมือนกันน้ำแม้จะต่างสีมาจากที่ต่างกันมีรสต่างกันนะมาจากแม่น้ำหลายๆที่แต่เมื่อรวมลงสู่ทะเลแล้วก็มีสีเดียวกันมีรสเดียวกันคือรสเค็มเราทั้งหลายมาจากต่างบ้านต่างตระกูลนะต่างสถานะกันต่างอาชีพแต่เมื่อเราได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วธรรมก็จะฟอกจิตฟอกใจอบรมให้รู้มากยิ่งขึ้นจนได้รสแห่งพระธรรมก็คือรสเดียวนี่คือวิมุตติรสเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนคำแนะนำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอบรมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเตือนตัวเองเพ่งโทษตัวเอง อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เพ่งโทษตัวเองตลอดดูว่าเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีความโลภแล้วเรายอมเป็นทาสของมันหรือเปล่าเมื่อเรามีความโกรธเรายอมเป็นทาสของมันหรือเปล่าเนี่ยดุด่าว่าตัวเองทำอย่างนี้จิตใจก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะถ้าเรายังไม่มีสติเราหลุดไปเนี่ยเราเคยปราบปรามตัวเองบ้างหรือเปล่าตรงนี้ให้ทำอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะต่อสู้กิเลสได้มากยิ่งขึ้นมันก็จะหล่อหลอมมากสติต้องต่อเนื่องสมาธิต้องทรงตัวปัญญาต้องเฉียบคมศีลต้องบริสุทธิ์มั่นคงแล้วรวมลงเป็นหนึ่งเดียวต้องจำไว้ให้ดีนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆนะแต่มันต้องอาศัยเหตุและปัจจัยทั้งหลายร่วมกันนะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะเหมือนกับหินเนี่ยที่เป็นเศร้าที่จะต้มน้ำถ้าหินเพียงสองก้อนกาก็อยู่ไม่ได้กาที่ต้มน้ำก็อยู่ไม่ได้นะก็ต้องใช้หินสามก้อนมันจะพึ่งพาอาศัยกันนะแต่สมาธินี่เป็นตัวกลางจะคอยควบคุมนะเมื่อมีกำลังแล้วเนี่ยมันจะไปอบรมศีลอีกทีหนึ่งให้ศีลละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วศีลละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้สมาธิมั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อสมาธิมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะไปอบรมปัญญาอีกตัวหนึ่งอบรมปัญญาเมื่อปัญญามีมากขึ้นก็จะเห็นความสำคัญของศีลมากยิ่งขึ้นนะถามว่าศีลสำคัญมากเท่าไหนนะสำหรับพระบรมศาสดาแล้วกับพระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นศีลสำคัญมากกว่าชีวิตนะจึงเรียกว่าปรมัตถบารมีตรงนี้เราอาจจะย้อนกลับมาดูตัวเองก็ได้ว่าเราเห็นศีลสำคัญมากน้อยแค่ไหนเราให้ความสำคัญกับศีลมากน้อยแค่ไหนในขณะที่พระท่านเห็นความสำคัญของศีลมากกว่าชีวิตนะมากกว่าชีวิตนะแต่เราทำได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นมาตรฐานนะมองทางโลกก็มองทางต่ำแต่มองทางธรรมต้องให้มองทางสูงนะโลกเขาเป็นยังไงถ้ามองทางต่ำให้มองทางถ้าเราไปมองทางโลกมองทางสูงเนี่ยเห็นคนนู้นเขาดีกว่าเราก็ปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเขามันก็ทุกข์เท่านั้นแหละถ้ามองทางธรรมมองทางต่ำเห็นคนนั้นเขาประพฤติไม่ดีเราไปทำตามแบบเขาเนี่ยเราก็ต่ำไปด้วยแต่ถ้าการมองทางโลกมองทางต่ำเรามีอยู่เท่านี้มันก็ยังดีนะดีกว่าคนทั้งหลายเนี่ยที่เขาไม่มีจะกินเนี่ยเรามีอยู่อย่างนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีที่ตัวเองได้ยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ตรงนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก็มองทางสูงมองทางสูงเพื่อนคนนี้หรือว่าอาจารย์องค์นี้ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วท่านดูอยู่สุขสบายท่านอยู่สบายเนี่ยเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะทำตามอย่างบ้างนะไม่ใช่เอารอบข้างเนี่ยคนนั้นเขายังทำเลวได้เลยเนี่ยคนนั้นมันยังโลภเลยคนนั้นมันยังโกรธแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้มันก็กลายเป็นล่มจมหายกันไปนะเพราะฉะนั้นมองทางโลกมองทางต่ำมองทางธรรมก็มองทางสูงเรื่องศีลสำคัญสมาธิเป็นตัวเสริมกำลังปัญญาเราต้องพิจารณาให้เป็นปัญญาของตัวเองนะความภาคเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้พิจารณาดูนะแล้วก็ตักเตือนตัวเองอยู่เสมออัตนาโจทยตานังจงเตือนตนนะเพ่งโทษความผิดของตนนะอยู่ทุกเวลาตรงนี้ ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปรอให้ใครมาเตือนเราเนี่ยเราเตือนเองตัวเองได้นะจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะนำสุขมาให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีศรัทธานะมีความเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำมาแล้วเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยมีทางพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้ไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้มันก็งอนแงนคลอนแคลนไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกับปุยนุ่นที่พัดไปลมพัดมามันก็พัดไปทางไหนมันก็พัดไปทางนั้นมันไม่ตั้งมั่นเพราะมันไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่ากฎของกรรมมีจริงการประพฤติปฏิบัติมีผลจริงทำให้พ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยมั่นใจมากแค่ไหนสติปัญญามันก็จะทุ่มเทลงไปมากเท่านั้นนะในวันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าใครมีคำถามหรือปัญหาอะไรที่จะถามบ้างหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีเนี่ยก็คงจะยุตินะการปารภธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากก็พูดไปเท่าที่ใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญซึ่งศรัทธาได้เจริญซึ่งศีลมีสติความภาคเพียรมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีปัญญารู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงตามธรรมทั้งหลายที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนจงบังเกิดมีแต่ทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามโดยทั่วถึงกันเทอญ